რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსთავიორის საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოცხადდება 17:30-ზე. ამოცნობილია რუსეთის თვითმფრინავში დაღუპული 10 პირი. თურქეთში პოლიციამ დააპატიმრა რედაქტორები და შეაჩერა პუბლიკაციის გავრცელება. ტელეკომპანია რუსთავიორის წილის დაბრუნების საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილება დღეს 17:30-ზე გამოცხადდება. როგორც იუწყებიან, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე გავიდა სათათბირო ოთახში. მანამდე დღევანდელ სხდომაზე შედგა ადვოკატების პაექრობა, შემდეგ მხარეებმა წარმოთქვეს რეპლიკები და თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა განხილვა საქმისა ქიბარ ხალვაში რუსთავიორის წინააღმდეგ. რუსეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, ოჯახების მიერ ამოცნობილია პირველი 10 გვამი იმ მსხვერპლებს შორის, რომელიც მოხვა რუსეთის თვითფრინავში ნავის აფეთქებას ეგვიპტის თავზე. თვითფრინავი 31 ოქტომბერს კურორტ შარმ ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგისკენ ფრინავდა, როცა კატასტროფა განიცადა და დაიღუპა ბორტზე მყოფი ყველა 224-ვე ადამიანი. მათი უმრტესობა რუსეთის მოქალაქე იყო. ოფიციალური პირების თქმით, ეს არის უდიდესი კატასტროფა რუსეთის და საბჭოეთის ავიაციის ისტორიაში. საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსეი სმირნოვმა განაცხადა, რომ სანქტ-პეტერბურგში ამ კვირაში ორი სამთავრობო თვითფრინავით ჩაიტანეს 140 გვამი და სხეულების 100-ზე მეტი ნაწილი. კიდევ ერთ თვითფრინავს 3 ნოემბერს მოგვიანებით ელოდებიან. კატასტროფის მიზეზები ჯერჯერობით დაუდგენელია. კომპანია გამორიცხავს პილოტის შეცდომას ან ტექნიკურ გაუმართავობას. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების განცხადებით, სატელიტური სურათები არ ამყარებს ვარაუდს, რომ ეგვიპტის თავზე რუსეთის თვითფრინავი ჩამოაგდო რაკეტამ. ამავე წყაროს თქმით, აფეთქების მომენტში და ადგილას ინფრაწითელი ტექნოლოგიით გამოჩნდა სიმხრვალის ტალღა, რაც მოწმობს, რომ თვითფრინავი შიგნიდან განადგურდა ბომბის ან საწვავის კონტეინერის აფეთქების შედეგად. NBC News განუცხადეს, რომ მოხდა გარკვეული ტიპის აფეთქება და თვითფრინავი დიდ სიმაღლეზე ყოფნისას დაიშალა. თუმცა არ არის მტკიცებულება, რომ ისრაიმის სახის რაკეტამ ჩამოაგდო. ამავე ინფორმაციით, სატელიტი აღმოაჩენდა თვითფრინავისთვის დამიზნებული ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტის კვალს, თუ კი სიმართლეს შეესაბამება ცნობა, რომ ამგვარი რაკეტა გაუშვეს ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულმა ეგვიპტელმა ექსტრემისტებმა. თვითფრინავი 31 ოქტომბერს დაიღუპა. თურქეთში 2 ნოემბერს დააპატიმრეს ორი მთავარი რედაქტორი, ჟურნალისა, რომელიც მთავრობის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულებით გამოირჩევა. ამასთან შეაჩერეს პუბლიკაციის ბოლო ნომრის გავრცელება. ეს პროცესები განვითარდა ერთ დღეში, მას შემდეგ რაც მართლმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. თურქეთის მთავრობის ნაბიჯი მოხვა გამოცემის ყოველკვირეული ჟურნალის ნომრის გამოსვლას წარწერით ორშაბათი 2 ნოემბერი თურქეთში სამოქალაქო ომის დასაწყისი. ჰედლაინი ეწერა თურქეთის პრეზიდენტის და მართველი პარტიის დამაარსებლის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ფოტოს. 27 ოქტომბერს თურქეთში რეიდები განხორციელდა სხვა მედია ჯგუფზე, რომელიც ერდოანის მიმართ კრიტიკულ დამოკიდებულებას ამჟღავნებდა. მთავრობამ ასევე გადადგა ნაბიჯები ახალი ამბების ორი სატელევიზიო არხის ეთერიდან მოხსნის მიზნით. კრიტიკოსები ერდოანს და მის მთავრობას დიდი ხანია ბრალსდებენ მედიის თავისუფლების შეზღუდვასა და ზეწოლაში. თურქეთში გამომავალი მთავრობის მიმართ კრიტიკული სხვა პუბლიკაციების რედაქტორები აცხადებენ, რომ მოელიან ზეწოლის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას, მას შემდეგ რაც სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა მოიპოვა 1 ნოემბრის არჩევნებში. უკრაინის ერთ-ერთი წამყვანი პროკურორი აცხადებს, რომ უცნობმა პირებმა ქვეყნის გენერალურ პროკურორზე ვიქტორ შოკინზე მიიტანეს იერიში მისი მოკვლის მიზნით. გენერალური პროკურორის მოადგილე ანატოლი მატიოსმა 3 ნოემბერს განაცხადა, რომ შოკინის ოფის მეზობელი შენობიდან 3 ტყვია ესროლეს 2 ნოემბერს გვიან საღამოს. მისი თქმით, შოკინის სიცოცხლე გადაარჩინა ტყვია გაუმტარმა შუშებმა ოფისის ფანჯრებში. მატიოსმა დასწინა, რომ ტყვიები შოკინის თავში და სხეულზე იყო დამიზნებული. შოკინი თებერვალში დანიშნა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. მას ოპონენტები ადანაშაულებენ არა სათანადოდ სწრაფ მოქმედებაში კორუფციასთან დაკავშირებული იმ მაღალი პროფილის საქმეებთან მიმართებით, რომლებიც ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მოკავშირეებს ეხება. იანუკოვიჩი 2014 წლის თებერვალში პროევროპული საპროტესტო ტალღით დაამხეს. პაკისტანში მედიის მარეგულირებელმა ორგანომ კერძო ტელეარხებს უბრძანა შეზღუდონ იმ 72 ორგანიზაციის გაშუქება, რომლებსაც ექსტრემისტებთან აქვთ კავშირი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ტელეარხებს შესაძლოა ჩამოართვან სამოუწყებლო ლიცენზიები. ამნაბიჯს აღიქვამენ ნაწილად ისლამაბადის მცდელობისა მსოფლიო დაარწმუნოს, რომ საკმარისი ძალისხმევით ებრძვის ტერორისტულ ორგანიზაციებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ლევან გვარამანძე არის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ თეატრზე საუბრობთ, ვინც გვიყურებს, ლაშა ალბათიცანით. ლაშა ჩხარტიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობთ თეატრალურ ფესტივალზე თუ კონკურსზე, უბრალოდ შეიძლება ასე ითქვას. ეს არის დურუჯი 2015. ლაშა იყო ამ ჟიურის წევრი ამ კონკურსის, აკონკურსი ვთქვათ ხო?
კი, კონკურსი.
პრემია, კონკურსი, დურუჯი. ფაქტობრივად შეიძლება, რამდენადაც მე ვიცი, ამ კონკურსით საუბარი დღევანდელი თეატრის მდგომარეობაზეც, ქართული თეატრისა. მე ვიცი, რომ საკმაოდ ოპტიმიستური პროგნოზები არის მას მერე, რაც დასრულდა კონკურსი და რაც მედიას გადავხედე, პრესას გადავხედე და თითქმის ყველა კმაყოფილია, ასეთი რამე იშვიათია ხოლმე, ხო? თუ არ ვიცი, შეიძლება გაჩნდნენ ოპონენტები და ამ ოპონენტების შესახებაც გვეთქვა.
უბრალოდ
გაჩნდნენ. უბრალოდ მე მინდა რადიოსთან მანამდე უთხრა, სანამ დავიწყებდი საუბარს, რომ დურუჯი არ არის სახელმწიფო პრემია, ხო? ეს არის კერძო კონკურსი.
კერძო ინიციატივა, ფონდი ცისკარი და კომპანია რედიქსი. არიან ორგანიზატორები.
თავიდანვე ასე იყო.
თავიდანვე ასე იყო, ყოველთვის ასე იყო, ყვარელში ტარდებოდა და წელს ჩატარდა თბილისში.
ხო, ესე იგი დააფუძნა კომპანიამ, რომელსაც ქვია
რედიქსი და საქველმოქმედო ფონდი ცისკარი.
ლაშა პაპაშვილმა, როგორც
ლაშა პაპაშვილი და შოთა ციცქიშვილი ხელმძღვანელობენ ამ
პროექტს. ეს იყო 7 წლის წინ.
7 წლის წინ.
შენ თავიდანვე გახსოვ 7 წლის წინ როგორ
შეგაკეთე? რა თქმა უნდა.
მაშინ ჟიურის წევრი ხარ?
არა, მე 7 წლის განმავლობაში მხოლოდ ორჯერ ვიყავი ჟიურის წევრი. რატომღაც ყველას გონია, ამაზეც იყო სხვათაშორის საუბარი, რომ რა არის სულეს ლაშა ჩხარტიშვილი, რატო არის ჟიურიში და სინამდვილეში ვიყავი 7 წლის განმავლობაში ორჯერ. უბრალოდ წერდი ხშირად ამ პრემიაზე, ჩემს აზრს ვაფიქსირებდი, ვეთანხმებოდი თუ არა ჟიურის და უბრალოდ ალბათ ამის გამო გონიათ, რომ რატომღაც სულ ჟიურიში ვარ. სინამდვილეში ესე არ არის.
ლაშა, ძალიან ბევრი არა, ძალიან ბევრი არა, მაგრამ მაინც ბევრი კონკურსი ტარდება თეატრალურ სივრცეში, ასე ვთქვათ, გასხოვებით კინემატოგრაფისტებისგან, ამხრივ არაორიან ნამდვილად განებიურებულები. გეთანხმებით თუ არა?
ვერ დაგეთანხმებით, გეტყვით რატო. ფესტივალი შეიძლება ტარდება ბევრი, უკვე მართლაც განებიურებულები ვართ და ნამდვილად ბევრი ფესტივალი ტარდება, მაგრამ თეატრალური კონკურსი და პრემია არის ძალიან ცოტა. ერთი არის, ნუ თეატრთან მაინც დაახლოებული, ეს არის დრამატურგების კონკურსი, რომელსაც მანანა ანთაძე აკეთებს უკვე მრავალი წელია.
ამ კონკურსის
კონკურსი
და გოლოს ვილაპარაკოთ ახალი, იმიტომ რომ არაფერი არ გვითქვამს რადიო მსმენელისთვის, ეს არის ახალი ქართული პიესა.
ახალი ქართული პიესა. მეორე, ეს არის თეატრალური საზოგადოების პრემია, რომელმაც დაკარგა სამწუხაროდ უკვე 10 წელზე მეტი თავისი ავტორიტეტი და მესამე ერთადერთი ეს თეატრალური პრემია გვაქვს დურუჯი, რომელიც შედარებით ობიექტურად გამოავლენს საუკეთესო სპექტაკლებს, მსახიობებს და ნამუშევრებს გამოარჩევს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ დიდი თანხა არის, დღეს უკვე აღარაფერი არ არის შეიძლება ის თანხა, მაგრამ
ნუ
თავის დროზე იყო, კი, რა თქმა უნდა, 14000 ლარი მთავარი პრიზი, ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს და რაც ყველაზე მთავარია, ახალგაზრდა რეჟისორს 10000 ლარი ჯიბეში ჩასადებად კი არ ეძლევა ახალი სპექტაკლის დასადგმელად და ესაც ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვათაშორის ეს პრემია ამ კონკურსის ფარგლებში დააწესა კულტურის სამინისტრომ და დღემდე ინარჩუნებს.
კულტურის სამინისტრო აძლევს ამ ფულს.
თანხას აძლევს კულტურის სამინისტრო. თავიდანვე გამოითქვა სურვილი და კარგია, რომ ახალმა მინისტრმა არ შეაჩერა ეს პროცესი და პირიქით ეხმარება ახალგაზრდებს. და კიდე იმით გამოირჩევა, რომ ამ სპექტაკლებს, რომელიც კონკურსში მონაწილეობს, ჟიურის წევრები ნახულობენ. ანუ წარმოგიდგენიათ, არსებობს პრემიები, სადაც უნახავად გადასცემენ რაღაც დამსახურებების გამო პრემიას და ეს აქ ასე არ არის, რაც არ უნდა ავტორიტეტული იყო, რაც არ უნდა დამსახურებული იყო, თუ შენი სპექტაკლი არ ჯობია სხვის სპექტაკლს, რა თქმა უნდა ამ კონკრეტული ადამიანების აზრით, მაშინ ვერ მიიღე პრემიას და დურუჯმა ეს დაამსხვრია, როდესაც რობერტ სტურუა იყო ნომინირებული და აიღო მაგალითად ლევან წულაძემ, ან არ მიიღო პრემია თამარ ბართაიამ კარგმა დრამატურგმა და მიიღო ახალგაზრდა დამწყებმა დრამატურგმა ოთარ ქათამაძემ და პაატა ციკოლიამ.
ხო, ეს წელს
მაგრამ ასეთი პრეცედენტი ყოფილა ხოლმე.
ყოფილა. ჟურის დამფუძნებლები არჩევენ თვითონ.
კი, მონაწილეობის პრინციპით, ანუ როტაციას განიცდის ყოველწლიურად. უბრალოდ მოგეხსენებათ, რომ ეს ძალიან ვიწრო წრეა თეატროდნეების აქტიურად, რომლებიც არიან პროფესიაში და თუნდაც არა აქტიური თეატროდნები, იმათაც ეძახიან სხვათა შორის და ყოველწლიურად იცვლება. უბრალოდ 7 წლის განმავლობაში რამდენიმე ჟურის წევრ სოფოკილასონიას ნეკაცულუკიძეს მოუწია, რომ სამჯერ ყოფილიყვნენ ჟურის წევრ.
ეს ხაზგასმით უთხრათ მაშინ რადიომსმენელს, რომ ეს არის ის კონკურსი, რომლის ჟურის წევრები უმრავლესობა ყოველთვის თუ ყველა არიცი არიან თეატროდნეები.
ძირითადად თეატროდნეები და ერთი დრამატურგი არის ყოველთვის. ანუ 4 თეატროდნე და ერთი დრამატურგი.
ხო, ნუ ეს ძალიან პატივში ხართ, იმიტომ რომ ასეთი რამე არ ხდება არც კინოფესტივალებზე სამწუხაროდ. ის კი არა, ხლა სტატია წამოკითხეს სწორედ თუ კანის ფესტივალზე ემდურის ვიღაც, რომ აი არასოდეს თითქმის არასდროს კინომცოდნე არ მონაწილეობს, არ არის ჟიურის წევრი, არიან ვარსკვლავები, რომელთაც კინო ვარსკვლავები, რომელთაც შეიძლება დიდი ცოდნე კინოსი არ მოეთხოვება თო. და ჩვენთანაც ასე არის.
მე მგონი მართალია. და მე ვთქვი კიდევაც იქ, რომ თეატროდნებსაც ეხმარება მისი ავტორიტეტის დაბრუნებაში ეს პრემია, იმიტომ რომ კრიტიკოსებს ეძახიან და კრიტიკოსობა გახდა უკვე პრესტიჟული პროფესია.
ხო, ეს ან ვერ ვიხსენებს გავს და ეს რა თქმა უნდა ფესტივალის დამფუძნებლების ძალიან დიდი დამსახურება და მართლა ესეთი პოზიცია მნიშვნელოვანია, რომ ეს გადაწყვეტეს. თან კრიტიკოსები, თეატრალური კრიტიკოსები მეტნაკლებად არ არიან ჩარეულნი ასე ვთქვათ შიდა სამზარეულოში. რეჟისორები როცა არიან, რეჟისორი მაინც კოლეგიალობის თვალსაჩინო თუ არ ვიცი.
კი, და სხვისი პროდუქცია მისთვის არ არის ესთეტიკა, ფსოფხედველობა არ არის მისაღები და ის საკუთარი ჭრილიდან უყურებს ამ ყველაფერს და ჩვენ ცოტა სხვანაირად შეიძლება ყოფილა ასეთი შემთხვევა. სხვათაშორის წელს კონცეფცია არ იყო მისაღები ჟიურის ერთი წევრისთვის ერთ სპექტაკლზე, მაგრამ მან მაინც მისცა ხმა, იმიტომ რომ თქვა, რომ მე შეიძლება არ ვეთანხმები, მაგრამ მე ვეთანხმები მის რეჟისორულ ოსტატობას და მის ნიჭიერებას და ამიტომ ის არის ფანტაზიის რეჟისორი, ერთ-ერთი ახალგაზრდა რეჟისორზე საუბარი და მისცა ხმა, მიუხედავად იმისა, რომ კონცეფცია სპექტაკლის არ ეთანხმება.
ასე რომ ამ 7 კონკურსით თუ 7 წლით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ როგორ ვითარდებოდა ქართული თეატრი პროფესიონალებს თვალით, რატომაც არა კრიტიკოსების, თეატრის კრიტიკოსების თვალით, ხო? და არა რაღაცა სხვა მაყურებელი რამდენი ყავდა სპექტაკლს. ოფელა ხო შემთხვევები, რომ კომერციული სპექტაკლია, მაგრამ პრემია არა უღია.
კი, რა თქმა უნდა, ყოფილა. და სხვათაშორის აქ ძირითადად მაინც ემთხვევა, იმიტომ რომ ამ კონკურსს აქვს ერთი კიდევ კარგი საფეხური, სანამ გამოცხადდება გამარჯვებულები, შორტლისტი დგება. ანუ მოკლესია იმ ნამუშევრების, რომელიც არიან ერთმანეთის კონკურენტები. ანუ 38 თეატრი მონაწილეობდა, შესაბამისად 30-ზე ნაკლები სპექტაკლი იყო, იმიტომ რომ რამდენიმე თეატრიდან რამდენიმე სპექტაკლი იყო წარმოდგენილი და შემდეგ ამოირჩევა საუკეთესო ხუთეულების სიადგება. მაგალითად, ეს არ არის აუცილებლობა, რომ აუცილებლად ხუთამდე გავზარდოთ და შევავსოთ და ვიღაცას ვასიამოვნოთ. არამედ მაგალითად იყო, რომ ახალგაზრდა რეჟისორები ვერ შევარჩიეთ ხუთი, არ ჩავთვალეთ ნომინანტების ღირსად და დავტოვეთ სამი, ისევე როგორც ახალ დრამატურგები საერთოდ.
შორტლის ვინ ადგენს?
ჟიური ადგენს და შემდეგ ამ შორტლისტიდან ირჩევა ერთი საუკეთესო და არ ხდება არასოდეს პრემიის გაყოფა და ესეც პრინციპული გადაწყვეტილებაა თვითონ დამფუძნებლების დურუჯის, რომ არ უნდა გაიყოს, აუცილებლად ამ საუკეთესოებს შორის უნდა ამოირჩეს ერთი საუკეთესო.
დავიგე. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და მე მინდა გვიამბო არჩევის შემდეგ ხმის მიცემა როგორ ხდება. ამ თვალსაჩინოდ ძალიან ორიგინალური, საინტერესო ჩემი აზრით ესეთი მეთოდოლოგია აქვს ამ კონკურსს და ძალიან მომეწონა მე ტექნიკური თვალსაზრისით. ახლა მუსიკა იქნება ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ განაცემას.
1 2 3 ჰო. Soul. Get up, get yourself together, and drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beat. They're driving that funky soul. New York, get yourself together, and drive your funky soul. Let your body pop, and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. When I say Sagittarius, drive that funky soul. I say Pisces, holler, and drive your funky soul. When I say Gemini.
an eye. Yeah. The dialect walk your soul, but I say, count the tongue. Ow! The dialect don't walk your soul.
Soul. Everybody, somebody, that broken soul.
ეთერშია თავისუფლების 1 საათი, გალეცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერშია. მე მყავს მე გოგი გვახარეას. ლაშა ჩხარტიშვილი არის ჩვენი გალეცემის სტუმარი, თეატრმცოდნე. ჩვენ საუბრობთ თეატრალურ კონკურსზე დურიჯი 2015, რომელიც დასრულდა 24 ოქტომბერს. 24 ოქტომბერს ჟიურიმ გამოაცხადა ფესტივალის შედეგები, ხო? მეშვიდე ჩატარდა კონკურსის შედეგები. მას მე რაც არჩიეთ უკვე, ესე იგი შორტლისტის შემდეგ რას აკეთებთ? შემდეგ ალბათ იკრიბებით, უკვე განიხილავთ.
აღარ ვიკრიბებით. ანუ აქ არ არის თათბირები, მოდი იმას მივცეთ, მოდი ამას მივცეთ, ესეთ თათბირები არ არსებობს. სულ ჟიური მთელი კონკურსის განმავლობაში შეხედით ერთმანეთს სამჯერ, ერთად. რო გვესაუბრა, პირველი ეს იყო შორტლისტის შედგენის დროს, მეორე ეს იყო მსჯელობა საუკეთესოების გამოსარჩევად და მესამეჯერ შეხედით უკვე დაჯილდოების ცერემონიალზე, როდესაც ჩვენ ჩვენს თავთან დავრჩით მარტო, ჩვენს გადაწყვეტილ ლებასთან და ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მივეცით ხმა ანონიმურად. ფარული კენჭისკრით, ოღონდ ეს პროცესი არის კონკურსის დაწყებიდან 2 საათით ადრე. ანუ 6 საათზე იწყებოდა და ჩვენ 4 საათზე მივეცით ხმა. შესაბამისად ვთხოვეთ დამფუძნებლებს, რომ არეცნობებინათ ჩვენთვის შინაარსი და ჩვენთვისაც გადაწყვეტილების შედეგი და ჩვენთვისაც ყოფილიყო მოულოდნელი და სხვადასხვა ეს უფრო მეტი აზარტია. იმიტომ რომ მე უკვე გამოცდილება მაქვს ამის იგივე ამ კონკურსში მუშაობის, როდესაც ჟიურის ერთი წევრი ამბობს ხოლმე ერთს, ფიქრობს მეორეს და გადაწყვეტილებას მიიღებს მესამეს. მოგეხსენებათ, ეს პატარა სივრცეა, ხუთი კაცი და უკვე მაინც ხმები გამოდის, ვინ ვის პოზიციას იჭერს მსჯელობის დროს. ამიტომ ყველა უფრთხილდება თავის თავს, აქებს ყველას, მაგრამ გადაწყვეტილებას იღებს ერთის სასარგებლოდ. ამიტომ გამოთვლა წინასწარ ძალიან ძნელია, ვინ ვის მისცემს ხმას, იმიტომ რომ იმ ხუთთან ვინ როგორ მოიქცევა არავინ არ იცის და ასე მოხდა კიდევაც.
შორტლისტის შედგენის დროს არ გამოთქვამდნენ?
კი, შორტლისტის შედგენის დროს ძალიან დიდი დისკუსია. კი, რა თქმა უნდა, დიდი დისკუსია მიდის და შორტლისტის შედგენის დროს ძირითადად მაინც ბრძოლა მიდის ვიღაცების დაწინაურებაზე ან პირიქით. და ისე ხდება, რომ რამდენიმე ადამიანი მაინც დაიჭერა. მე მაგალითად პირადად მე ახლა ჟიურის სახელით ვერ ვიტყვი, კახაკინწურაშვილზე, ახალგაზრდა მსახიობზე ძალიან წდება გული, რომელიც დოიაშვილის ფსკერზე ამ სპექტაკლში მონაწილეობდა და მინდოდა მოხვედრილიყო, მაგრამ ვერ მოხვდა.
ქულები არ ეყო.
ქულები არ ეყო.
კარგი, ეხლა გამარჯვებულების შესახებაც გვითხარი 1-2 სიტყვა და თავად შედეგებით თუ ხარ კმაყოფილი? Ну, ალბათ პირველ რიგში ლევან წოლაძის გამარჯვებით.
კმაყოფილი ვარ და გეტყვით რატო. პირადად მე ახლა მთელი ჟიურის სახელით ბუნებრივი არ ვილაპარაკებ და ვერც ვილაპარაკებ, მაგრამ მე მიმაჩნდა, რომ ძალიან ღირსეული კანდიდატები იყვნენ. უბრალოდ არჩევანის გადაწყვეტილების მიღების დროს და არჩევანის გაკეთებისას ვფიქრობდი იმაზე, რა სიახლე შემოიტანა რეჟისორმა ქართულ თეატრში ან საკუთარ შემოქმედებაში. რაიმე ახალი თუ ნახეთ. ას ძირითადად ერთმანეთს უპირისპირდებოდა სტურუა და ლევან წულაძე. ბუნებრივია, სტურა დიდი რეჟისორია და მის სპექტაკლი მე მომწონს და კარგი სტატიაც მაქვს დაწერილი, ასულნი, ძალიან თანამედროვე სპექტაკლია, მაგრამ მე მასში ფორმის თვალსაზრისით და გამომსახველობითი საშუალებების თვალსაზრისით ვერ ვნახე რაღაც სიახლე. ამის გამო პრიორიტეტი მივანიჭე ლევან წულაძის სპექტაკლს, რომელიც იყო დაკვირთული. კი, ვაღიარებ, არ მალავ. კი, ეხლა უკვე შეიძლება. და ლევან წულაძის სასარგებლოდ ხოლმე იმის გამო, რომ იყო ძალიან ბევრი ახლებური მიგნება და გააზრება გოგოლის პიესის შეშლილის წერილები.
ამბობენ, რომ ამ სპექტაკლის ნახვის შემდეგ ხალხმა გოგოლის კითხვა დაიწყო.
სხვათა შორის კი, ეგეც იყო. კი, ახალგაზრდებმა დაიწყეს, ვინც ნახა ეს, იმიტომ რომ იმდენად დაშორებულია თითქოს სხვა მოთხრობა და სხვა არის თვითონ სპექტაკლი, იმდენად გაცოცხლებულია ეს სურათების სახით, რომ ძალიან საინტერესო სპექტაკლია ჩემი აზრით.
ხო, ის მსახიობები იყვნენ ასევე ნომინაციაზე, ახაც შორტლისტში ალბათ 5-5 მოხდა, ხო, როგორც მომხდები?
კი, 5-5 მოხდა. რო გითხრათ, რომ აი გულწრფელად რო გითხრათ, რომ აი საოცარი კონკურენცია იყო თქო, ახალგაზრდა რეჟისორებში, დრამატურგებში და მამაკაც მსახიობებში მოგატყუებთ. თავიდანვე გამოიკვეთნენ ლიდერები და ამიტომ დიდი პოლემიკა ჟიურის წევრებს შორის ამასთან დაკავშირებით არ ყოფილა და გამოიმარჯვა ვანოიან ტბელიძემ, თელავის თეატრში შესრულებული სპექტაკლით და სხვათა შორის ეს არისო
არის რომელი სპექტაკლია?
ეს არის ვინგატეხა ქოთანი კლაისტის პიესა, რომელიც სტურუამ დადგა ნიკა შველიძესთან ერთად, ახალგაზრდა რეჟისორთან ერთად თელავის თეატრში. თან კიდე ეს იმ პროცესს აჩვენებს დურუჯი, რომ რეგიონებშიც იქნება საინტერესო.
ხო, ამაზე მინდა რომ ერევი.
და ეს ნამდვილად არისო, იმიტომ რომ მოდი რეგიონს რაღაც მივცეთ. არ ყოფილა მსგავსი, იმიტომ რომ ამ მათ შორის ლიდერი ნამდვილად იყო ნოიან ტველიძის.
და მარინა კახიანი როგორც ქალის როლის საუკეთესო შემსრულებელი როგორც სპექტაკლში.
ეს არის ასულნი რობერტ სტურუას სპექტაკლში და აქაც იყო საოცარი კონკურენცია, მინდა გითხრათ. ქალები იყვნენ ერთმანეთზე საუკეთესო და ერთმანეთზე ძლიერები. ნანა ბუთხუზი, ბუბა გოგორიშვილი, ფოთის თეატრიდან ქალბატონი ნიარა ჭიჭინაძე, მარინა კახიანი და ანა სანაია ახალგაზრდა. აი წარმოიდგინეთ, ორი უფროსი თაობის მსახიობი და სამი ახალგაზრდა. წარმოიდგინეთ, როგორ სტატისტიკურად რო ახალგაზრდები უფრო მეტია საინტერესო როლებს როქმნიან ვიდრე უფროსი თაობა. Ну, წლევანდელი სეზონის მაგალითზე, მაგრამ რატო გაკეთდა ალბათ ჩემი აზრით მარინა კახიანზე არჩევანი, რომ მანაც რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი გააკეთა მის შემოქმედებაში, იმიტომ რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე ამ სახეობს რაღაცა განსაკუთრებული არ შეუქმნია, ჩემი აზრით. და ეს იყო გამორჩეული როლი მის შემოქმედებაში და რაღაც ახლის მატარებელი და ამიტომაც ჟიური ეტყობა გადაიხარა მაინც მაინც.
ესე იგი, პრინციპი თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ რაღაც ახალი უნდა ყოფილიყო სპექტაკლში.
რა თქმა უნდა, და დაუჭიროთ მხარი რაღაც სიახლეს და არა შენს ოსტატობას, რომელიც გაქვს და აღიარება.
და აქ შეიძლება რომ გაყოფილიყო თქვა თქვენი პოზიცია თუ თქვენი შეფასება და სპექტაკლის წარმატება. თუ რამდენიმე სპექტაკლი იყო რომელიც საზღვარგარეთ აჩვენეს
სკერზე.
სკერზე.
აი მაგალითად ზუსტად სკერი იყო ის სპექტაკლი რომელიც ჯორჯიან შოუკეისზე უცხოელების ძალიან დიდ ნაწილს მოეწონა და მათ ლიდერ სპექტაკლად დაასახელეს. რა უცნაურია. მაგრამ ასევე მეორე ფაქტი მინდა გავიხსენო როგორც გენებოთ რომელმაც წინადურუჯზე წააგო ზუსტად დათოდოიაშვილის სპექტაკლთან, ლევან წულაძის სპექტაკლმა და როგორც გენებოთ შექსპირის გლობუსი ითამაშეს და ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა და გარდიანის ხუთი ვარსკვლავი მხოლოდ როგორც გენებომ მოიპოვა ამ თელ ფესტივალზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ის კრიტიკოსები წერდნენ რომ თუ ესეთი სპექტაკლები იდგმება საქართველოში, კრიტიკოსის პროფესია ბედნიერება ყოფილა საქართველოსიო. და ჩვენ გვასწავლეს ქართველებმა ეს ტურუას შემდეგ არავის არ უთქვამს. ქართველებმა როგორ უნდა დავდგათ შექსპირო, მაგრამ ვერ გაიმარჯვა როჩზე. ანუ ქართული კრიტიკა ცოტა სხვანაირად უყურებს და აი იმ პოლემიკას მინდა კიდე გამოვეხმაურო, რომელიც იყო სოციალურ ქსელში, სხვათა შორის ყურადს აღები, რომ აი ნიკა საბაშვილის სპექტაკლზეა საუბარი, რომ უცხოელი კრიტიკოსი როგორ აგინებს ქართველი, ნუ აკრიტიკებს ქართველი რეჟისორის სპექტაკლს, ახალგაზრდა რეჟისორის სპექტაკლს. და აი ქართველები რატო ვაქებთ? ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა რა კი უცხოელია და კრიტიკოსია, თუნდაც ავტორიტეტური, რომ მისი აზრი აპრიორში არის ორი და მართალი.
ანუ გაიხსენეს რომელიღაც უცხოელი.
ხო, რომელმეც გამოეხმაურა, როდესაც ჩვენ დურუჯის გამარჯვებულები დავასახელეთ, ნიკა საბაშვილი იყო სპექტაკლი 1945, საპოლემიკო სპექტაკლია, ეს არის ჰიტლერზე, დიქტატორზე, შემდეგ სტალინით შემოდის იქ და ანტისემიტური სპექტაკლი უფროა ვიდრე პირიქით. და ამის გამო, ხო, იყო ძალიან დიდი პოლემიკა საზოგადოებაში, თუმცა მე იქ ვერაფერი ვერ დავინახე.
თუმცა თვალის რომ ანტისემიტური.
ხო, ესე უფრო გამოდის. Ну, მე მგონია, რომ თეატრონა პირიქით უნდა ეხმარებოდეს თეატრს და თეატრის მტერი არ უნდა იყოს. ეს არის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში დაიდგა ეს სპექტაკლი.
Ну, ის იყო სკანდალი იყო.
კი, პატარა სკანდალები გვაქვს, ახლა დიდი სკანდალები არა, მაგრამ პატარა კი.
ხო. ხო, ეს საინტერესო არის, ესე იგი, ჟიური გაბედა და ავტორიტეტები და ამსხრია, რომელიც წლების განმავლობაში იქმნება.
კი, მე მგონი კი.
საქართველოს ამას ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. განსაკუთრებით საზღვარგარეთ წარმატებას.
კი, და მე მიხარია, რომ მხოლოდ ახალგაზრდებით არ იყოს ჟიური დაკომპლექტებული, ანუ უფროსი თაობაც იყო, საშუალო თაობაც და ახალგაზრდა თაობა და ანუ ამ კონსენსუსამდე რომ მივედით, ამის გამო ძალიან მიხარია.
გასაგებია. კეთილი, ახლა ჩვენ გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ნინო როდუნაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მოვისმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რამდენიმე წუთში უნდა გაირკვეს თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამაზ ურთმანიძემ ტელეკომპანია რუსთავი ორის წილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ ქიბარხალვაში სარჩელზე. უკრაინული ინტერნეტ საიტები დღეს გავრცელდა კიდევ რამდენიმე აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს ოდესის გუბერნატორის მიხალ სააკაშვილის სატელეფონო საუბრებს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებთან ნუგზარ წიკლაურსა და გივი თარგამაძესთან. ამ ჩანაწერების თანახმად საუბარია პერმანენტული საპროტესტო აქციების ორგანიზებაზე, მათ შორის სასამართლოსა და რუსთავი ორის შენობებთან, ხალხის ყოფილი სპეცრაზმელების და კარვების დიდ მობილიზებაზე, მას შემდეგ რაც სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას ქიბარხალვაში სარჩელზე. რადარებიდან კომპანია კოგალიმ ავიასამგზავრო თვითმფრინავის გაუჩინარებამდე საბორტო თვითჩამწერმა უჩვეულოხმები დააფიქსირა. ამის შესახებ ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით იუწყებას აგენტო ინტერფაქსი. მისი ინფორმაციით საშტატო ფრენისთვის უჩვეულო ვითარება პილოტებისთვის იმდენად მოულოდნელი აღმოჩნდა, რომ მათ ხმელეთზე განგაში სიგნალის გაგზავნა ვერ მოასწრეს. დღესვე ტელეკომპანია Life News-მა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზაზე დაყრდნობით გავრცელა ცნობა, რომ აერობუსის უკანა ნაწილში მსხდომი მგზავრების გვამებზე აღმოჩენილია აფეთქებით გამოწვეული ტრავმების კვალი. რუსული ავიაკომპანიის კოგალიმ ავიას აერობუსმა, რომელიც ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიემგზავრებოდა, კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი.
Creole. say their last just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლაშა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ლაშა ჩხარტიშვილი თეატრსოდნე და ჩვენ საუბრობთ თეატრალურ კონკურსზე დურიჯი 2015, რომელიც მეშვიდე ჩატარდა წელს და 24 ოქტომბერს დააჯილდოვეს გამარჯვებულები. დააჯილდოვეს ძალიან, შეიძლება ითქვა, სოლიდური პრემიებით. ალბათ ამიტომაც არის განსაკუთრებული ინტერესი, ხო, ამ კონკურსის მიმართ, როგორც ლაშამ თქვა. დრამატურგია არის ძალიან საინტერესო ამიტომ. ჩვენ ვიცით, რომ წელს საბაზე არ გადასცეს საბა დრამატურგს და საუბრობდნენ იმაზე, რომ დრამატურგია ისევ და ისევ გრძელდება კრიზისი ქართულ დრამატურგიაში და აი აქ მოულოდნელად რამდენმა ადამიანმა, ორმა, ხო, ადამიანმა ერთო თუ სამმა,
ორმა ერთი ავტორია, ორი ავტორი ხავს ერთ პიესას, ორი
ავტორი აი ამ პიესის შესახებ გვითხარი და იქნებ საერთოდ ამ ნომინაციის შესახებ გვითხრა, აქაც არისო კონკურენცია?
დიდი კონკურენცია არ იყო, ბუნებრივია, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრემია დურუც აქვს ეს ნომინაციაც დრამატურგია და თან აქ არის ესეთი პირობა, ახალი ქართული პიესა, რომელიც დადგმულია ქართულ სცენაზე. ანუ დაუდგმელ პიესას არ აძლევენ, არ განიხილება და არც ძველი პიესა. 90-იანი წლების შემდგომ უნდა იყოს დაწერილი, ანუ 2000 წლის შემდგომ, უფრო სწორად. პირველად იყო 90-იანი წლების შემდგომ და ახლა უკვე გადმოიტანეს ეს, რომ ანუ მაქსიმალურად 15 წლის განმავლობაში დაწერილი პიესა უნდა იყოს, რომელიც აუცილებლად არის დადგმული. ორი ძლიერი კონკურენტი იყო თამარ ბართაიას პიესა სარკე და მეორე მხარეს იყო ოთარ ქათამაძის და პაატაციკოლიას კალიგულა. ეს არის კამიუს მიხედვით თითქოს გაკეთებული ახალი სათეატრო ტექსტი.
სადაი დგა ეს სპექტაკლი?
ფოთის თეატრში და დადგა თვითონ რეჟისორმა პაატაციკოლიამ და მე მიზან მიმართულად ვახსენე სათეატრო ტექსტი და არ ვთქვი დრამატურგია, იმიტომ რომ სწორედ თანამედროვე ტენდენციებს, რაც ხდება ევროპულ დრამატურგიაში, ამ პიესაში პოვა ასახვა ამ ტენდენციებმა და ამიტომ მომწონს ესე განსაკუთრებულად. თან მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდა ავტორებისთვის ეს გარკვეულად თამამი ტექსტია და ისეთ თემებზე საუბრობს, რომელზედაც ქართულ თეატრი თავს არიდებს და საზოგადოებაც არიდებს თავს, მით უმეტეს სიღრმეებში წვდომას. და აი აქ დედასა და შვილს შორის ურთიერთობა ყველაზე მთავარი, ინტიმურიც კი ძალიან ღრმა, და ეს წინა პლანზე აქვს წამოწეული და არაფერი კავშირი არ აქვს ამ პიესას კამიუს კალიგულასთან. სრულიად ახალი დაწერილი ტექსტია და მხოლოდ ორი მონოლოგისთვისაც კი ღირდა, რომ მიგვეცა ეს პრემია, იმიტომ რომ იმდენად კარგად დაწერილი ტექსტია. გულისხმობ არა მხოლოდ იდეური თვალსაზრისით და ტექსტის აქტუალობის თვალსაზრისით, არამედ ტექნიკურად, ანუ სიტყვარი ქმედით, რომელიც გამოადგება თეატრს. ჩვენ ხშირად დრამატურგები ჩვენი წერენ მხატვრულ ტექსტებს, კაზმავენ ზედმეტად სიტყვებს, რომელიც სცენაზე მოსაწყენია და არ თამაშდება. ეს ის ავტორებია, რომლებსაც მჭიდრო ურთიერთობა აქვს თეატრთან და იციან თეატრის სპეციფიკა კარგად. ჩვენ გვყავს დრამატურგები, რომლებიც თეატრში საერთოდ არ დადიან და პიესებს წერენ და მაპატიეთ და სულ არ ადარდებთ და იდგმება თუ არა მის პიესა. ეს პიესა დაწერილია კონკრეტული თეატრისთვის, კონკრეტული მსახიობებისთვის და ერთი არის პროფესიით მსახიობი, ოთარ ქათამაძე, ხარხაძე მეორე პროფესიით რეჟისორი და ამიტომაც ვფიქრობ რომ გამოუვიდათ მათ ეს ძალიან საინტერესო
პიესა წაიკითხეთ თუ ნახეთ
სპექტაკლიც ნახეთ და წავიკითხეთ კიდევაც პიესა.
ხო, აქ მინდა რეგიონების შესახებ გვეთქვა რომ საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობდნენ და ჩართულები იყვნენ.
კი, ბევრი თეატრი დურუჯის გამოდგა სპექტაკლს.
რას ამბობ?
კი, აი როგორც საბასთვის წერენ წერლები, წიგნებს, აი ისე არის
სპექტაკლებს. და იმოგზაურეთ ეს კი, ნახეთ ყველაფერი.
რა თქმა უნდა, სხვათაშორის მე კი მქონდა, მაგრამ მეორეჯერ მაინც ვნახე რამდენიმე სპექტაკლი, რო არ ეთქვათ შემდეგ, რომ აი ნანახი კი აქვს, მაგრამ ეხლა რაღაცა გადავაკეთეთ, შევცვალეთ და ასე შემდეგ.
თეატრია, კინო არ არის, უბრალოდ.
კი, და ამიტომ მიწერდა
ორი ჟიური მოდის.
სპექტაკლი. კი, მიუხედავად იმისა, რომ ჟიური გასაიდუმლოებულია, ჩვენ ხელშეკრულებაში პირდაპირ გვიწერია, რომ კომპეტენციალობა უნდა დავიცვათ და არ შეიძლება იცოდნენ ჩვენ შესახებ, მაგრამ მოგეხსენებათ, ყველა ხვდება, ახლა ერთ თეატრში, როდესაც ხუთი თეატრი ცოდნა ერთდროულად გამოჩნდება, იმ წამს რა ყველა ხვდება, თუნდაც თბილისში, რომ ვინ არის ჟიური.
რომელი რეგიონები იყო კიდე?
იყო, მონაწილეობდა მესხეთის თეატრი, ბათუმის თეატრი მონაწილეობდა მაკბეტით, ანდრონიკიძის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სპექტაკლი, რომელიც ხუთეულში მოხდა. ფოთის თეატრი, ზუგდიდის თეატრი, ოზურგეთის თეატრი მონაწილეობდა. ფაქტობრივად რეგიონების თეატრიდან თითქმის ყველა, ჭიათურის და სენაკის თეატრის გარდა.
და თქვენ უყურებდით მაყურებელთან ერთად ამ სპექტაკლებს?
კი, მაყურებელთან ერთად.
ამით მაინტერესებს მაყურებელი თუ ყავს სპექტაკლებს და თუ ითვალისწინებდით მაყურებლის რეაქციას, წარმატებას თუ არა?
პირადად მე არა, არ ვითვალისწინებ ხოლმე. ვიგებ რომ შეიძლება ეს მოეწონოს მაყურებელს, მაგრამ მაყურებელი ზოგჯერ არ არის ზუსტი შემფასებელი და ასეთი ბევრი მაგალითი გვაქვს ჩვენ ქართულ თეატრში, თუნდაც დღეს ძალიან ბევრი კარგი სპექტაკლია, მაგრამ არ ყავს მაყურებელი და თეატრი მაინც უნდა ცდილობდეს, რომ უფრო ხარისხიანი სპექტაკლი დადგას და შედარებით ცოტა მაყურებელი ყავდეს, იმიტომ რომ ნელ-ნელა მიაჩვიოს და შემდეგ ეს რიცხვი აუცილებლად გაიზრდება. ყოველ შემთხვევაში მე იმედი მაქვს.
და ოპონენტებზე გვითხარი, რომ თქვი, რომ ყველა კი არ არის კმაყოფილიო, რატომ?
ბუნებრივია თვითონის
საბაშვილის სპექტაკლის გამო თუ
არა? მხოლოდ სტოროასაც ძალიან ბევრი ფავორიტი, გულშემატკივარი კრიტიკოსი ყავდა და ბევრი სპექტაკლი მოსწონს, სოქს პირიქით ფსკერზე მოსწონს, ანუ ასთა სხვადასხვა თქმა უნდა არის. და თუმცა ყველაზე ნაკლებ სკანდალური წელი იყო წელს, იმიტომ რომ მაქსიმალურად გამოვიდა დაბალანსებული მაინც და ობიექტურობასთან მაქსიმალურად მიახლოვებული. ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვი რომ იდეალური სეზონი გქონდა წელს, მაგრამ იმ სპექტაკლებზე დაყრდნობით რაც ვნახეთ, შევეცადეთ რომ საუკეთესოები ამოგვერჩია. არ მონაწილეობდა წელს, შეიძლება სულ სხვა შედეგი ყოფილიყო, არ მონაწილეობდა წელს დათა თავაძე, ვანო ხუციშვილი, მიშა ჩარკვიანი, ახალგაზრდა რეჟისორები.
არ წარმოადგენს თუ არ ქონდა?
არ, ზოგს არ ქონდა, ზოგმა არ წარმოადგენა, ზოგმა დააგვიანა და ასე შემდეგ შემოტანა საბუთების, მაგრამ სხვა უკეთესი ალტერნატივა არისო და მე სუმა ინტერესებს, როდესაც ამბობენ რომ ამას არ მივცემდი პრემიას, მაშინ აუცილებლად უნდა დაასაბუთონ ვის მისცემდნენ და რატომ. იმიტომ რომ მე წინა წლებში როცა არ ვიყავი ჟირის წევრი, აუცილებლად წერდი რომ ქეთი ნადიბაიძეს სხვა სპექტაკლში კი არ უნდა მისცენ მხატვრობისთვის პრიზი, არამედ დათა თავაძის ზამთრის ზღაპარში, იმიტომ რომ ის მე უფრო მიმაჩნია ძალიან კარგ მხატვრობად ვიდრე სხვა სპექტაკლი.
ხატვარიც არის?
აი, ამაზეც მინდა ხოლმე ორი სიტყვა, რომ ყოველწლიურად იყო წელს უბრალოდ ერთ-ერთმა კომპანიამ, რომელიც იყო სპონსორი მხატვრის ნომინაციის, უარი თქვა დაფინანსებაზე, 2000 ლარი იყო სულ და სამწუხაროდ წელს არ გამოვიდა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ დაუბრუნდება ამ ნომინაციებს სცენოგრაფები, იმიტომ რომ სცენოგრაფებს საერთოდ არ აქვთ კონკურსები, დრამატურგებს კიდე აქვთ, მსახიობებს რაღაც სხვა მაინც აქვთ, მაგრამ აი სცენოგრაფებს საერთოდ არ აქვთ არანაირი мотиваცია და ძალიან საინტერესო მხატვრები ყავს განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში, ღირსეულად საინტერესო ხალხი და ამიტომ იმედი მაქვს რომ მომავალ წელს სცენოგრაფები დაუბრუნდება და კომპოზიტორიც კი.
კეთილი. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს გადაცემაში და შემდეგ დავასრულებთ საუბარს. Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name.
was the real thing. I had to walk away.
See,
don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from, I wonder where she's gotta go. She's single, who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone.
Alright, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. I spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that trapped in, you can't do a thing because you're locked down.
გძელდება თავისუფლების ერთი საათი განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მიყვავს მე გოგი გვახარიას, ლაშა ჩხარტიშვილი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი. თეატრსოდნე საუბრობდით თეატრალურ კონკურსზე დურუჯი 2015 და ბოლოს ლაშამ აღნიშნა, რომ დრამატურგებსაც კი აქვთ თავიანთი კონკურსი, ხო? და არა მარტო დურუჯი, არამედ არის კონკურსი, რომლის შედეგები სულ ახლახან შევიტყვით, ხო? ახალი ქართული პიესა 2015. შეციყავ ჩართული აქტიურად, ეს არის მიხეილ თუმანიშვილის ფონდის კონკურსი, რომელიც წელს არ მახსოვს
მე. მე-15-ეთ.
აუ, უკვე ამდენ დრო გავიდა. 15 წელი გავიდა. და იქნებ ამ კონკურსის შესახებაც გვითხრა დარჩენილ დროში, როგორ ჩატარდა ეს კონკურსი, გამარჯვებულებიც ვიცით?
კი. ფაქტია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსია და მანანანთაძის ამ ინიციატივის წყალობით, რომელიც თუმანიშვილის ფონდის პრეზიდენტიც გახლავდა და თუმანიშვილის თეატრის ლიტერატურული ნაწილის გამგედა არაჩვეულებრივი მთარგმნელი შექსპირის განსაკუთრებით. მის ინიციატივით ეს სტარდება უკვე ბევრი წელია და ამ კონკურსმა ბევრი დრამატურგი გააჩინა, გაზარდა და ბევრს დააწყებია წერა ამ ჟანრში. მე მახსოვს რამდენიმე წლის წინ ვიყავი ჟიურიში, როდესაც შემოდიოდა პიესები, რომელსაც არ ჰქონდა პიესის ფორმა, არ ჰქონდა რემარკა, მოთხრობას უფრო გავდა, მაგრამ შემდეგ იმ დღეს უკვე დრამატურგებმა ისწავლეს თეატრისთვის წერა. წერა არ იცოდა და ბევრს გაუჩინა ძალიან დიდი სტიმული. მე მგონი წელსაც აი ირაკლი ცხადაია ერთ-ერთი გამარჯვებულია, ზუგდიდელი ბიჭია ახალგაზრდა, რომელიც კონკურსში 2 წლის წინ მივიდა, მაშინაც რაღაც პრიზი მიიღო და ეხლაც და შეყვარებულია დრამატურგიაზე და ძალიან საინტერესო პიესებს წერს. ამავდროულად გამარჯვებულები არიან თამარ ბართაია და დათა ფირცხალავა და ალექსანდრე ჩიღვინაც. ეს უკანასკნელი ორი, დათა და ალექსი, არიან თემურ ჩხეიძეს სახელოსნოს წევრები, რომლებიც დრამატურგიაზე სწავლობენ იქ და უშუალოდ თეატრის წიაღში იზრდებიან და ამ ტექნიკას იქ სწავლობენ და ბუნებრივია მათ უკვე საკმაო გამოცდილება აქვთ და ისინი ლიდერები ადრე იყო, როგორც ვიცი, აი ლაშა ფუღაძეს მაგალითად ეს აქვს დამთავრებული, მაგრამ თამაშ ჭილაძის სახელოსნო, მაგრამ მე მგონი დღეს არ არის. თუმცა დრამატურგებიდან თამარ ბართაია და ირაკლი სამსონაძე ასწავლიან თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში ამ დრამატურგის ოსტატობას.
მაშინ რატო იყო საბაზე ესეთი პრობლემა დრამატურგია შენი ეს? არ ეთანხმები ჟიურის არის.
რა თქმა უნდა, მე იცით რას არ ეთანხმები. თუ კი ნომინანტებს ასახელებ, მაშინ ამ ნომინანტ და გამორჩეულები გყავს უკვე, მაშინ ამ ნომინანტებიდანაც ერთი გამორჩეული აუცილებლად უნდა დაასახელო. მხოლოდ თარგმანებს რო აძლევენ პრიზებს, ეს რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ დრამატურგი არ უნდა დაიჩაგროს, იმიტომ რომ მით უმეტეს, როდესაც ნომინანტები გყავს გამორჩეული. თუ კი გაქვს ეს ნომინაცია, იმათ შორის უნდა შეეცადო. ეს ფული არ უნდა დაიკარგოს, მე მგონი, იმიტომ რომ ბევრისთვის სტიმულატორი უნდა გახდეს, იმიტომ რომ აქ დურუჯაც იყო საუბარი, თუ არ ვარგა, არ უნდა მისცე. არავითარ შემთხვევაში თანხა, რომელიც გამოყოფს სახელმწიფო დაწესებულება, ამ შემთხვევაში კულტურის სამინისტრო, ის არ უნდა დაიკარგოს სხვა რაღაცაზე. მით უმეტეს ეს ახალგაზრდა რეჟისორს ეხმარება ახალი სპექტაკლის დადგმისთვის, ისევე როგორც დრამატურგს ახალი გზების გახსნისთვის. მაგალითად, მისი ცუდი პიესა თუ აწელს შარშან კონდა უკეთესი და ის პიესა თარგმნოს ინგლისურ ან გერმანულ ან ფრანგულ ენაზე, რომ გავიდეს საზღვარგარეთ. ამიტომ არავის არ აწყენს, ბუნებრივია და ყველა სჭირდება ეს გარკვეული თანხა და პრიზი და წახალისე.
ხო და იქნებ, იმიტომ რომ დურუჯი მაინც თქვენ ცოცხალი სპექტაკლები ნახეთ და ნახეთ როგორ აისახება ეს პიესა რეალურად სცენაზე და საბაზე, მე მგონი ტექსტებს კითხულობენ, ხო?
ტექსტებს კითხულობენ და სხვანაირად აფასებენ ამ ტექსტებს. იქ ლიტერატურულად რამდენად კი მწერლები, რამდენად ლამაზი სიტყვებია, რამდენი ბევრი მეტაფორა და სინამდვილეში აი მაგალითად იქ ზოგჯერ ისეთ პიესებს გაუმარჯვია საბაზე, რომელიც არასდროს არ დადგმულა ქართულ თეატრში.
ხო, გასაგებია. ესე იგი არ ეთანხმებოდა ამ ჟიურის გადაწყვეტილებას. ეხლა ეს პიესები, რომელიც ახალი ქართული პიესის კონკურსშია წარმოდგენილი, ყველა დაიდგა?
არა, ჯერ ეს პიესები არც კი გამოქვეყნებულა, იმიტომ რომ ეს არის კონკურსის პირობა, რომ გამოქვეყნებელი. ეხლა დაიბეჭდება, სხვათა შორის კიდევ ორი პიესა დაემატება და კრებული გამოვა თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი უკვე მესამე წელია ამ გამარჯვებულ პიესებს ბეჭდავს, ის გახდება ყველასთვის ხელმისაწვდომი და ორი პიესა, როგორც ვიცი, უკვე იდგმება სამეფო უბნის თეატრში.
ეხლა აქ ალბათ ასეთი სოლიდური პრემიები არ არის ფინანსური.
ესეთი არა, მაგრამ
ინტერესი არის. და შეგვიძლია ვთქვა, რომ ქართული დრამატურგია ძალიან ჩაგაცივდი, მაგრამ ეს მართლა სერიოზული პრობლემაა, თუ არ იქნება ქართული დრამატურგია ეროვნული დრამატურგია, თეატრი ალბათ ვერ განვითარდება. მე თანხმები ამ
აბსოლუტურად გეთანხმებით და აი დრამატურგეში ძალიან მოვიკოჭლებთ სამწუხაროდ.
რატო?
ძალიან ცოტა წერს და მე აი ქართულმა დრამატურგიამ რაღაცნაირად ვერ მოახერხა გაერღვია ეს სივრცე.
ყოველთვის
ესე. და ჩაკეტილ სივრცეში არიან. მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენი დრამატურგები რამდენიმე ბევრს დადიან, ბევრს მოგზაურობენ, ვორკშოპები აქვთ, სუ თეატრის წიაღში არიან, მაინც რაღაცა ჩაკეტილი და ლოკალურები არიან. სჭირდებათ რაღაცა, აი დიდი რევოლუცია ჩემს აზრით საჭიროა დრამატურგიაში, რომ ეს დავანებოთ თავი მხოლოდ ლიტერატურაზე ფიქრს. პირველ რიგში, როდესაც წერს დრამატურგი, უნდა ფიქრობდეს თეატრზე, იმ კონკრეტულ მსახიობზე, იმ კონკრეტულ რეჟისორზე და საბედნიეროდ რამდენიმე ესეთი გვყავს, რომ ძალიან ცოტას მუშაობენ. აუცილებლად.
იმიტომ რომ
აქ რემარკა იყო ცხენს შემოაგელებს სცენაზე. ვარსკვლავები აინთება, აი სცენაზე ხარ ვარსკვლავები და ცადა მთვარე, როგორ კი პირობითად ყველაფრის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ დრამატურგი როდესაც რემარკაში ამას მიწერ უკვე პირდაპირ, ის ჩაკეტილი სივრცეა, რემარკა ზოგჯერ აფუჭ. იმიტომ რომ მხოლოდ ტექსტი როდესაც არის რეჟისორი რეჟისორს აძლევს ბევრი ინტერპრეტაციის, ასოციაციის საშუალებას და როდესაც უკვე დრამატურგი კეტავს ამ სიუჟეტს იმ ლოკალურ სივრცეში, რომ აუცილებლად უდაბნო უნდა იყოს სცენაზე, იქნება და ზღვაზე ვდგამ ამ პიესას, ხო?
და დიალოგები, აი გადატვირთული დიალოგები თუ ეს
არის გადატვირთული დიალოგები, სადაც თან თავის პოზიციას აფიქსირებენ დრამატურგები, ყიდიან პერსონაჟებში, პერსონაჟთა დიალოგებში. ეს ვფიქრობ, რომ უნდა დაუტოვონ თვითონ რეჟისორს, მკითხველს, მაყურებელს არჩევანის გაკეთების საშუალება და თვითონ უნდა იაზრონოს მაყურებელმა, რომ აი რაზე მიუთითებს ესა თუ ის პერსონაჟი.
ხო, და ასეთი პიესები თუ არის, შეიძლება ამიტომაც არის, რომ რეჟისორები
თავსარიდებენ და არდგამენ.
და მე რომ რატო არა ქართული პიესებიო, აი ამიტომ არა.
კი, ამიტომაც არ აინტერესებთ.
და ისე თუ თქვა რეალობას თუ ასახავენ ეს პიესები ჩვენს რეალობას?
ნაწილი კი და ნაწილი არა. რაღაც ნაწილი ასახავს ჩვენს რეალობას, თუმცა აი პრობლემათა დიდი უმრავლესობა ამ პიესებში, 12 პიესა იყო წარმოდგენილი, არის ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა, სადაც მამაკაცი აუცილებლად ღალატობს ქალს. ძირითადი წამყვანი თემატიკა ყველა პიესაში, თითქმის 10 პიესაში არის ეს.
ეს ტელესერიალების გავლენა ხო არ არის?
შეიძლება. საერთოდ იმდენად დეფიციტია და კრიზისია ურთიერთობებში, აი ცოცხალ ურთიერთობებში ადამიანებს შორის და სხვადასხვა სქესის ადამიან შორის, რომ ამ ყველაფერმა ასახვა პოვა სხვათა შორის დრამატურგიაში.
რამდენად პრობლემები სოციალური?
სოციალური ძალიან ცოტა, პოლიტიკური კი, იცოცხლეთ რამდენიც კიდე.
ხო, მაგრამ ატყვეს სწორხაზოვნად ძალიან.
ძალიან. ძალიან. და ჩვენ ლოკალურ ჭრილში გაშლილი პრო აი ნაცებისა და კოცების.
ხო, და ამიტომ არის ალბათ, რომ აი დურუჯი 2015 თავდება იმით, რომ გამარჯვებული არის გოგოლის ნაწარმოების
ის. და არა ქართული პიესა.
და არა ქართული, ხო? შეიძლება არ დინდოდათ ასე, მაგრამ ასე გამოვიდა.
ასე გამოვიდა.
კეთილი, იმედია რომ მომავალ კონკურსში მეტი ქართული პიესა იქნება, ამას იმიტომ არ ვამბობ მარტო რაღაც პატრიოტული მოსაზრებებით, იმიტომ რომ თეატრი მართლა უნდა განვითარდეს. შეიძლება არ იყოს საკმარისი მხოლოდ გოგოლი, თუმცა ალბათ ბევრი ამაში არ დამეთახება, მაგრამ
ხო, კლასიკა აუცილებელია, ბუნებრივია და მისი ახლებური ინტერპრეტაცია, მაგრამ თანამედროვე დრამატურგიის გარეშე თეატრი წარმოუდგენელი. ანუ
აი რეგიონებშიც ალბათ ხალხს უნდა რომ რაღაც ისეთი აქტუალური უნდა ადამიანებს.
არა, აი თქვენ კი იცით, რამდენჯერმე მქონდა მე მაყურებელთა გამოკითხვები. დავდიოდი თეატრებში და გამოკითხვას ვაწარმოებდი. აბსოლუტური უმრავლესობა წერს, რომ თანამედროვე ქართული პიესა გვინდა ვნახოთ სცენაზე. ანუ მათი ცხოვრება უნდათ და არა კალიგულას, არა ჰამლეტის ცხოვრება. მისი ცხოვრება უნდა რომ ნახოს სცენაზე მაყურებელმა.
კეთილი ლაშა, უნდა დავასრულო გადაცემა და ძალიან დიდი მადლობა გითხრა ლაშა ჩხარტიშვილს. მადლობა ლაშა, არის თეატრი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, შემოითქოს ჩვენი გადაცემის ექსპერტია თეატრის დარგში და ამისათვის მას ძალიან დიდი მადლობა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძის მადლობა. ლევანი იყო თეატრის გადაცემის ხმის რეჟისორი, მე მიყავდა გოგი გვახარიას. ჩემში ნომერი თვალამდე ნახვამდის კარგად ჯანდებოდით.